А сега, пред да ја слушнеме реакцијата на повеќе слушатели по великденската порака на Малком Тамбул, да го слушнеме и премиерот.
This weekend is for most Christians Easter Sunday. For Greek and other Orthodox Christians.
Значи, токму ова, цитат, другите православни христијани предизвика лавина критики кај македонските православни христијани на интернет, на кои им се придружија и припадници на другите заедници и што доби форма на петиција што ќе биде испратена до премиерот Малком Тамбул, поради неговото издвојување на само една заедница од мноштвото други кои го слават православниот Великден. Еве што напиша Виолета Харолд од Мелбун на интернет до Малком Тамбул и другите политичари. Ова е цитат од незиното писмо. Православното христијанство не и припаѓа на Грција. Да се политизира и да се нарекува грчко е погрешно и е навреда кон, под наводници, другите 250 милиони православни христијани во светот. Па продолжува. Православното христијанство ги опфаќа Русија, Украина, Романија, Белорусија, Србија, Бугарија, Молдавија, Џорџија, Македонија, Кипар, Црна Гора и Грција, со малцинства во Босна и Херцеговина, Латвија, Естонија, Казахстан, Киргистан, Либија, Албанија и Сирија. Во писмото понатаму Виолета Харолд продолжува. Цитат: „Ве молиме, воздржете се да го означувате православниот Великден пред се како грчки. Нема потреба да се споменува Грција во референцата за православниот Великден, поради тоа што тие се само мала група во пошироката група луѓе кои ја практикуваат религијата. Се што треба да стори нашиот премиер и другите наши политичари е да направат едноставна промена и да го нарекуваат само како православен Великден.“ Како посветена и горда православна христијанка, австралијанка, јас сум длабоко навредена од великденската порака на господин Тамбул овој викенд и знам дека и многу други исто така се повредени, да се вели за вас како за цитат други и да се издвојат само грците над сите, ме прави да се чувствувам дека тие се поважни од сите други етнички групи во оваа наша прекрасна земја. На Виолета Харолд од Мелбун ни се придружија над 1000 други подписници на петицијата што ќе биде пратена до премиерот Тамбул и други политичари, а еве дел и од реакциите и коментарите до нашата редакција.
Премиерот на Австралија Малком Тамбул, кога ја достави својата прва порака за Великден, требаше да биде многу повнимателен кога едноставно само го означи грчкиот Великден и Великденот на другите ортодоксни христијани. Не е токму само тоа. Бидејќи ортодоксните христијани се ортодоксни и тие не припаѓаат ниту на една само земја. Тие доаѓаат од секаде, од многу различни земји, меѓутоа сепак имат нешто заедничко. Го делат заедничкиот Великден. Премиерот требаше да знае многу подобро дека не е во ред да ги назначи само ортодоксните христијани од една земја. Тој треба да знае дека всушност ги навреди другите христијани, ортодоксни христијани, и треба да знае дека со тоа што не покажува дека знае дека постат ортодоксни христијани од другите земји, тоа не е во ред за Австралија, бидејќи со тоа не ја поддржува обединетоста на австралијските ортодоксни христијани и мултикултурализмот во оваа земја. Премиерот требаше да каже дека ортодоксните христијани се ортодоксни, без разлика од каде доаѓаат. И нема потреба да издвојува едни од некоја група, од едно потекло, бидејќи тоа не значи дека тие се подобри од другите. Сите се исти. Сите сме еднакви.
Што се однесува од изјавата на Малком Тамбул, сакам да кажам од страна на Обединетата македонска диаспора дека постои загриженост од наша страна, дека премиерот на Австралија заборава дека живее во мултикултурно општество и дека сите заедници се треба се третираат поеднакво и да се почитуваат сите религиозни и етнички идентитети. Посебно треба да нагласиме дека не треба да се избојва една националност и да се заборава сите други националности кои живеат по Австралија.
Со великденската порака на господинот Тамбул, во која ја фаворизира грчката ортодоксна заедница, а сите други припадници на ортодоксната религија ги става во друга група, мислам дека не е правилно и треба да се избегнуваат такви реакции на фаворизирање на една група против другите.
Според моје мислење, не е добар чекор од страна на нашот премиер Малком Тамбул. Некако со оваква изјава е непочитување на нашата заедница и другите православни заедници во Австралија. И не е поддржување на тоа на рамноправеност на сите заедници во една мултикултурна земја.
Господине Трнбол, да се биде премиер на Австралија не значи да се гледаат вашите слики на првите страници на дневните вестници или да се биде во ударните телевизиски емисии. Да се биде премиер на Австралија не значи само да се читаат напишани пораки за честитки на верски празници. Да се биде премиер на Австралија значи да се разбира и уште повеќе да се почитува мултикултурализмот на оваа земја. Вашата изјава, господине Трнбол, вашата честитка за православниот Великден оваа година е црна дамка во политиката на Австралија, за жал.
Во врска со изјавата на премиерот за Великденската честитка, би сакал да кажам дека не е правилно да се истакнува и фаворизира некоја нација, не е битно колку е голема, и треба фер и подеднакво да се гледа на сите нации кои што го слават Ликден, и посебно на оние многу големи нации. Не е битно да се спомнува уште наши речам, дали се руска или македонска или српска или бугарска и останатите. Значи, со еден збор речено, треба да се гради мултикултуризмо на пофер база и на подобар начин.
Јас како православен христијанин се чувствувам навреден од страна на премиерот на Австралија, господинот Майкл Трнбол, кога се зема за право некои нации да ги именува по имено во честитката за големиот христијански празник Великден, а сите други да ги става во еден кош. Тоа е голема негова грешка и нека знае дека Австралија е мултикултурна заедница на сите нации кои живеат во неа и не ни се потребни никакви делби по никакви основи, а најмалку по етничка или по верска основа.
The Prime Minister of Australia, Malcolm Turnbull, should clearly show that he understands the importance of multiculturalism and especially the importance of freedom of religious belief for the stability of the country. When delivering his Easter message, his first Easter message, he should have been more careful with his acknowledgement of the Greek and other Orthodox Christian Easter, as Orthodox Christians are exactly that. They do not belong to a specific country of origin. They come from many different countries of origin, but they still share the same Easter. The Prime Minister should have known better than acknowledging the Orthodox Christians from only one country of origin. He needs to know that he has offended the Orthodox Christians originating from other countries. His ignorance does not support the unity of Australian Orthodox Christians and the multiculturalism in this country.
Ете, тоа беше само еден дел од бројните реакции по великденската порака на премиерот Трнбол, во која издвои една нација, а останатите ги стави под терминот други.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.